ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buibu la muna banso na sango ya mukili ya lelo. Lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala. Na lola kala Amerika, The Voice of America. Wuto ngumu mukonzi ya Etats-Unis Amerika. Tupesa mili lisungi na Studio 17 eye. Nandila Masini na Lionel Gaima na Cornelius Tenor. Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolo bela. Libota ya Cherubin Okende mokili mibe kope molobeli ya Ensemble pour la République li fundi bo kangami pe bobomi boye na parke ya tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe. Motango mwa baywe ba tumbuki ba M23 ba funda miko bu mabutu ya kotana mokolo moyenga na mboka Bukombo na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu mokomisika zomi na misatu kolanda ba vandi mampingama EAC mibikolo bia Afrika ya Est mabandi bolukiluki pona yango.
11 personnes exhabillées là d'hier. Aujourd'hui, on a découvert d'autres corps et puis ça nous a amené à 13. Oui, Teobi Bandeko, Bandeko Nabiso, Bobo Poba Koufa na Bukombo, parce que ce sont nos familiers.
Na Sud Kivu, Bobongisi, Boanzela, Boakale, Bozali Kosalama, Sima Nalikama, Liam Pela et Kasi, et Bomaki Batopenena, Tukumitano, Baike, Katina Bavandi, Bazali Kolela, Pote, Moussala Mango, Mozali Koumela. Nalina Kanabiso, Lia Lelo, et Tando, Ya Masano, Tukulubela, ba éliminatoire, Ya Coupe du Monde 2026, Awana États-Unis, Canada, Pe, Na Mexique, Tukulubela, Pe, Masano, Ma Francophonie, Na Kinshasa, Pe, Afrika, Na Angola 2023, Na Sangwe Susu. Bobomi boa moyi mokeli mibeko Cherubin Okende molobeli ya Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi molongani pe bana ba moyi ba fundi na bazuzi e bobomi pe bobomi bay bay banite e pe bokangami pe bomemami boa tata pe mobali boa bango bofunda mi bango bo salami na parke ya grande instance ya Kinshasa Gombe nzoto ya Cherubin Okende ministre ya kala ya transport ya ekolo Kongo Demokratiki Kutamaki a kufa pe betama masasi mingi na mutu kawaye mokolo mwa mitano muliki nzela ya poilu kwa penye na gare central na Kinshasa libota pe bayili ngumba aliaye bazalaki kuluka ye huta akendaki mokolo moko ya mbuna yangu na libanda lia kuri ya Cour constitutionnelle pour Nakotika, Mikanda, parquet ya cassation, et lobby et Simbi, Mokumbi, Motuka, Pe, Mobate, Liboye, pour Bangonde, Bazalaki, Bato, Basuka, Bamonaki, Cherubin, Okende, Nabomoi, Yambo, Ali, Moape, Akutama, Akufi, Mokolo, Mulandaki, Bumbula Matari, Yaeko, le Congo démocratique, et la Kibongo, Bulikuluki, Boye, Bokosalama, Na, Bayi, Libanda, Liamboka, Ba, Magistrat, Ba, Likolo, Ba, Boka, King, Mbela na moto nyonso uyu amuna kipe ya ibili kambo kukinde koloba. Mampingama bikolo bia EAC, bikolo bia Afrika ya Est basakoli ete mazali kosala bulikuluki pona bobomi bwa basivili koleka zumi na moko mampingama ekolo Kongo Demokratika mapameli ekolo Rwanda na basungi bayango ba M23 koboma na butu ya kotana lubi mokolo moyenga moleki na mboka Bukombo pe na balokalite ya nzinga nzinga na bangumba ya Ruboma na Rutshuru na Nord Kivu mulobeli ya FRDC mampinga maeko le Congo démocratique général major Sylvain Ekenge a komina liebisi ete bilenge zumi na moko bilenge babali nde ba bomama ki simana kozoma na M23 pona komimila bango biloko kasi batumbuki baye ba M23 bomama ki bango na boyauli nyonso pe na kozanga somo na ngomba ya Rubona pene na mposo moko ya mbona yango batumbuki ba M23 bafunda makipe lisusu ko boma basi Sambo, na Banabake, Baike, na Rugushu, na territoire ya Tongo, kaka na territoire ya Rutshuru, na Nord Kivu, FRDC et Pameli Bongo, libokeli ya RDF Mampingama ekulu Rwanda na Batumbuki ba M23 kuzanga kutosa botele misi bitumba pe bosangani bwa bango bosengamaki na Lukasa linaka litiama manzaka na Rwanda pe mikano mia bo, ya bukutani ya ba, tataba konzi ya bikulu bia ya Afrika ya katikati pia bitima minene elobi bongo general major Sylvain Ekenge na liye bisinaye liboke lia baye bazwa mpasi na ba M23 na Rutshuru na ngambo na bango balobi ete motango mwa bawoi mukumi sikande zumi na misato sima na nzoto ya ba mama babale kuzwama lelo na tongo na bilangano. Baili boke inyo sakre mangumba maye mazali sima na mokonze ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi ba pesi lo sako na bobakisa mibwa mikolo sambo na bopesi kumbu na maponami mabakeli mibeko na seni misalami ya mobungisi maponami na ekolo Kongo Demokratika mukambia liboke liye na etuka ya Ituri Sami Jankong a komina liyebisi ete mposo mobimba moye mopesa meli bango mokopesa nzela ete bakuka kosili san kasa ya kombo ya baye ba kupesa po na kuhuli la bibonga ya bakilimibe konzo kande baye ibuke la muka ba kanisi na ngambo na bango ete seninde sengeli kusali la tango eye po na kutala tupe kusala audit ya fiche elektoral lokola baye sosete civil ba zali pe baye opposition ba zali kusenga yango batu mingi ba pesa kikombo te kino mokolo mwamita no muleki de loseni etiaki mpo na baye balingi kuhulila maponami mabakilimibeko yangonde senye bakisaki mposo moko. President Felix Tshisekedi azalaki lubi na Nairobi na Kenya na likita ya mbala ya mitano ya bokambami ya komite ekonomiki ya bituka ya Afrika na tina ya kumima na lumbango botiami na musala ya zone de libre change ya African topez le kafa bakonje babikolo baye ba lobela ki pe makasi ba zali ko sala po na ko po ba bungisa ngambo inso pe balungula koko sonyo so esengeli po na ko tia na musala misala ya zile kafa. Mokumbi pepo moko ya ekolo Rusi awe na bokui sami ya mpepo ya bitumba sukoi 25 tango ya ngalasisi na sud-west ya mboka na ye na likolo ya mbu Azov nzokande iliebisi ya bakonzi ba Rusi nde epesi yango. John Kerry mutindami ya États-Unis puna klima na azali na mobimbo na Pekin epa ya kutani na mokukani na ye puna kuluka kubungisa makambo na tina ya kosilisa mbeba ya Gaza ya effet de serre. Bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC. Mutangu mwababwei batumbu kiba M23 bafunda mikubu mabutu ya kutana mokolo mwenga na mboka Bukombo na teritori ya Rutshuru mkumisika na zumi na misato simana na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratiko luba ete bilenge babali zumi na mokondi babu mamaki liboke lia baye bazwa mpasi balobi basi basatu pe bakutana maki bakufa na likambo yango nzokande na ngambo yango mampinga ma EAC mabandi bolukulukili tolenda sango yango na bulai na fiston isemoni.
Batumbuki ba 23 ndeba funa mikoboma bayimboka mingi na mboka Bukombo na buto kotana mukolomwa eyenga o territoire Rutshuru au ne tuka Nord Kivu sima ya bobimi sibwaliye bisili ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki liye lilimboli ete bato zomi na mokonde babomomaki na bisika biye bayimboka ba territoire eye olisangali ya bango collectif des victimes de massacre dans 23 basakolete nzoto mibale ya ba mama elokota makilelo kaka na bisika basusu babomomaki ntalatina motango moye mwaba woyi mokomi sika ya zomi na misato. Tuyo kanailobeli ya veo lingala, maloba mamoko na balobeli, balingoma liye, te honest bahati.
Baza ba civil, baza ba resista ba FDLRT, baza ba civil.
Awa balobi 11 person pe, 2 person ya basi. Eza ndengeni?
11 person eza bila diye. Aujourd'hui, on a découvert d'autres ko, et puis ça nous a amené à 13. Oye, teo bi bandeko, bandeko na biso, bobo po bakufa na na bukombo, parce que ce sont nos familiers. Ndeko wana eza Johanna, Mitera, Kizungu, Rubanda, Nduwa Yesu, Ruayo, Ngendahayo, Gasore, Tade, Tendamema, Masengesho, Barata et Fifi.
Bino bosengini nambula matara ekolo Congo démocratique.
Na gouvernement toko continue à demander au gouvernement de prendre ses responsabilités vis-à-vis du M23. Besi lisa bitumba au beta M23 tina Rwanda.
Poni bozo kanisake eza ba M23.
Toko kanisake ba eza ba M23 parce que M23 nde banda ki bitumba et c'est après ça qu'on a découvert les corps.
Ongamu na ye mokeli mibeko ya territoire Rutshuru, Emmanuel Ngaruye Mozi azali komitu na ntina nini mbula matari ekolo Kongo demokratiki mpe bayi molongo bazali kosala likambo lyokote ata kubatomboki baye bazali tango iso koboma bayi mboka mikolo na mikolo toyoka na tina likambo liye makanisimo mokili mbeko Emmanuel Ngaruye Mozi.
Ce sont des successions de massacres, vous vous souvenez
boebi bobomi bozali se kolandisama mingi awa na etuka Nord Kivu bozali koyeba ete batu mingi babomamaki na Kisharo, Kishishe, Butare, Kizimba, Kisharo na Bwisha a Ruvumbo peka na chefera bushape batebele bakufa kasi tozali kokamwa mbola matari ya kolo Kongo demokratike zali kosala elomorote bayi molongo pe bazali kosala elomorote yango batomboki ba 23 bazali kozwa makasi pe mpiko ya kokoba koboma bayi mboka eloko kamusa mbola matari ya kolo Kongo demokratike ezali kolobalika molokote na tinete bazuzi babanda buluki loki na tinete batomboki bayi bazwa etumbu eisengeli
pour que nous toutes ces personnes soient sévèrement punies.
Nzoka nde bayi société civile mpe bazali na mpasi na montema na ntina ya bitumba bie bie batomboki ba 23 bizali kosilisa bayimboka na bisika mingi bitumba bie bizali kongala na monyele etuka ya Nord Kivu. Jacques Sinzaira moko na bayi société civile baye abiengi mbula matari ya ekolo kotika masolo na batomboki baye kasi kobeta mpe kosilisa bango. Maloba ma Jacques Sinzaira:
tolobi ete na communauté internationale batalela likambo wana ata bazo force gouvernement na biso enegosie na banguna wana mekomato bako negosye na ba criminel batoyo bazo buma ba congolais jour et nuit yango ete tosengi ba enquête salema ce pays etele malikambo ango parce que situation yango ekomi trop catastrophique.
Wuta ebandele bitumba bie be batomboki ba 23 na territoire Masisi Rutshuru pe Nyiragongo batungama libwa na tukusambo na motoba basili kobungisa bomo ibo bango elobi ba ili ngomba collectif de victimes de massacre de 23. Wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Matin de mingi fiston ise mwami. Na sud Kivu bobongi sami bwanzela ya kale bozali kosalima sima na likama liampela ekasi e mema kibongo bomoi na batu koleka ntuku mitano baike na bavandi bazali kolela po ite misalam yango mizali kozwa mwa ntango bolayi bwasango yango na Jeremy Kuima.
Boko bayi mboka balobi bazali komona eloko te lelo kasi
barabara bado kutengenezwa tangu
banda bapesaki zela ya boban mosala eloko moko esalami te basali bobele misala ya mike mike na bushushu pona kosalisa mituka ya onije na boleki mituka misusu te bazwami na kisheni esi bazali kutia bagabion na mona kibango mokolo mwamitano pe batiki nanu ke esika ina oyo alubite basali musala obalabala akosi pambate ngai moko nazali koleka wana mikolo nyonso pona bokei Goma pe Bukavu tuzali kokende kaka na nzela ya pasi
tie tunaishi ndani mbo akose njovi
basusu bazali kopesa longo nyana office de route bakonzi ya etuka ya Sud Kivu mpe ekolo mpo omikotisi na makambo etali nzela.
Erike Shirika Bisonga nikiwa mwangalizi wa vijana ndani ya teritwari ya kale
ya solo misala mike mike esalemi na bagba ya mzira misala misusu esalemi na mboka Bushushu pona kupesa makoki na mituka ya ba organisme pona kokoma esika bandeko bazwaki likama bazwami tozali kupesa matondi na bakonzi pona maso etikali sikoyo likambo pona olongwa nyamukumbi pona bokei minova zela ezaliti tango ministre ya yambo alekaki awa omboka kalei alakaki kupesa mbongo pona mosala esalemaki atako misala ya minene esalemi nande
aniseka kese tamukombo ye ayebaki kolobela mosala mwaye pe akundola kite
awa na bushushu tufungoli deja nzela mituke bandi koleka bozo mona population paye wana tusito fungoli mabanga minene za na balabala kangaki balabala na potopoto melelo mituke leki deja na bushushu etikali to kenani ya mukubi potosilisa bakitsa motema babandai koleka te melelo mituke bandi koleka bakoki kokende lelo tina nyabibu
na mikolo mitano sanza ya itano mobumoyi pela enene ebetaki na mboka mingi na territoire ya Kalehe oyo ebomaki batu kama inei pela ememaki bandako pe nzela enene ekatanaki na bisika mingi
matondo mingi Jeremy Kuima po na sango eye uto Kalehe
Etando ya masano Basango ya masano Ya mokili mobimba Na feo alingala
Masano ma francophonie ya mbala libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mi pe tongisa mi na stade de martyrs et pesa mi lobby na ministre wa yambo ya ekolo Congo démocratique nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali komilingile ba yiti tennis de table ya ekolo Congo démocratique balobi babongisa mi malamu Ecole Congo démocratique ezali na groupe B ya ba éliminatoire ya Coupe du monde 2026 et kobetama na États-Unis, Canada pe na Mexique. Ba Leopard bazali na groupe moko na ba Lyon ya Sénégal, Mauritanie pe na ba équipe Mususu. Afrokan 2023 ba Lyon ya Atlas ya Maroc nde ba longa ki mumekano moye coupe na kopogisa kana finale 78-76 ba le ba éléphant ya Côte d'Ivoire lobby kasi ba Leopard ba de ba Congo démocratique bango ba polaki liboso ya Rwanda pe bazu molongo ya minei masano makulwezi nguma mokonzi ya etuka ya lwalaba masengili kubanda na sanza e ya sambu ya mobu 2023 kino na mobu 2030 lo sako na bino banso pe boyibo la mu na etando ya masano ya lelo toko banda lina kanabiso na afoka na angola 2023 ba lion ya atlas ya maroc nde ba longa ki mumekano moye lobby na kopolisa ka na finale 78-76 ba elefant ya Côte d'Ivoire na Luanda ingumo mokonzi ya Angola jokande ba Leopard ya ekolo Congo démocratique ba polaki mokolo ya mposo mokolo mwayenga kaka lobby liboso ya Rwanda ezalaki bongo 73 pona ba Leopard 82 pona Rwanda na match ya 3e place kasi coach ya ba Leopard Pichu Kambuyi ayanulaki na Henri Nel Kamalandu ya DRC Sport pour na vie ou à l'ingala tout l'anda bien ou à Pesaki.
Impressionnant pour la match aux
Etats-Unis. Pour perdre le match de l'eau, pour perdre la vie sur le match de l'eau, parce que Toyaki Kobeta, autour de la troisième place, vit que non adversaire, Ayaki Pui Makasi pour Abeta, voilà, te perdre de l'eau match, et ça match te perdre, mais te perdre bataille, parce que ça va. Ba compétition pour ce jour là au nakosenga na peuple congolais bazala toujours simana biso ba meka o loba oyo oyo toko parce que je pense que tango na loba awa ezokota directement na ndako ya ba konzi oyo bazoka ba sport na biso que no to banga kosala biloko attendre to meka pe ko bongisa équipe na biso parce que nyonso ezosenga kaka travail ceux qui dozana travail ya bientôt je pense pas que non résultat ekoya Résultat, il y a un travail. Malgré tout, il faut défendre le drapeau et Mboka. Et tu as besoin d'organisation Boana. Tu as besoin d'un complicité à Batunyon, so Baya, Baya va soutenir, Biso va soutenir l'équipe parce que Ngaï présence dans Ngaï Lelo, et ça parce qu'il fallait Nazala na défendre drapeau Nabiso, na défendre Mboka Nabiso. Alors, Tozo Senga na Batunyon, so Oyo Bazo, Tambabiso, Oyo Bazo, Bazali, tout autour, Yaspor, Baya, Basula, équipe nationale Nabango au niveau de basketball, Obameka, Tomeka, Opesa, le résultat est bien. La compétition de Zezoya, Galaté, Toko, Banda, la préparation, il y a élimination, il y a Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tout ça, ça demande que nous tous à la préparation, il y a bien, Tomeka, Ocha, Batunyon, son condition, il y a bien, pour que nous tous le résultat est bien.
La compétition, la participation
à RDC,
la compétition.
Oui, voilà, en tant que champion Toyaki, Toyaki, tu as un match de Nabiso. Toyaki, pendant 5 matchs, et c'est fait, on a Tobetina Biso 5 matchs Nabiso. Et les 2 matchs qu'on a raté, bon, je pense qu'il y a insuffisance peut-être, il y a physique par rapport au groupe, je peux dire ça. Et au moment où bon, on travaillait, le bandeau est là, le bandeau est là, le bandeau est travaillé, mais au travail, le bandeau est travaillé, voilà. Selon le niveau, on a dit que c'était au les niveaux, on a dit que c'était au mais on est là, parce que les drapeaux à Mboka, on a obligé tout le monde à défendre.
Ezalaki Bongo, coach Abaléo par. Ya basketball na Afukan Luanda Pichu Kambuyi ou ya nulaki na Henri Nel Kamalandwa ya DRC Sports pour na VOA Lingala. Masano ma francophonie ya mbala ya Libwa na Kinshasa fungola ya ndako inso ya masano ebongisa mipi etongisa mi na Stade des Martyrs ya epesami lobiloleki na ministre ya mboye ekolo Congo Démocratique Nzokande basani ba mimekano ndenge na ndenge bazali kokoba komilengela ba tennis de table ya ekolo Congo Démocratique balobi babongisa mi penza malamu tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Tennis de table ezali moko ya lisano ye ekozwa esika na jeu ya francophonie awa na engumba kisasa. Basani ya Congo Démocratique bazali kolengela mamalamu kasi mwa kokoso ezali kolandisama maloba ya mokambi to pe entraîneur Kabongo.
Pare bango très bien. Difficulté zakaka sur le plan matériel. Normalement, tokokaki kosala même neto okende vers la fin boye, il a fallu tout toucher dans ma matériel où ezali vraiment compétitif. Et puis pour ba mesana, et puis avant ba affronter compétition. Donc, place wana ndeza susi na biso.
Pona kolonga kokoso ena, bakambi ya federation, bazwa kindingisa ya kosala kondongwa na ya Afrika ya kati, liboso ya kozwa isika na francophonie, elopi mokambi ya federation Roger Mavambo.
To banda liboso na championnat d'Afrique centrale du 19 au 21. Championnat d'Afrique centrale pona biso ezali qualificatif, championnat d'Afrique senior, oye kobeta mana Tunisie. Mais biso en tout cas, ndenge bana basali masano na bango, ba prepare masano na bango. Espoir ezali ke tozwa d'abord qualification, et puis nde toke siko na jeu francophonie tout à la tête haute na jeu francophone.
Kondongo na ena nde ekusunga pasani ya Congo Démocratique pona kolengele ya suka francophonie kasi fédération ye mokonde a tiaki maboko pona kolengela basani na ye elobi mokambi Roger.
Préparation to sali yango na ba moyen oyo tozalaki nango na niveau ya fédération. Soto lobaki tous de la oyo ekuta na gouvernement peut-être ngo to sala préparation te. Boye baké pona biso tennis de table bato bako participer bazali mibale. Moi si moko na mobali moko. Mais tozui na niveau ya Konzi, bazala mine. Po ba servir baninga lokola ba benga kana français ba sparring partner.
Nangambo ya basani, Musani Kalaba abanzi ete azali na makoki ya kolonga ba ya kondongana na bango na francophonie atako ici ba longa yena kala.
Po ya ba adversaire na bi bon to beta beta na bango pe déjà. Ming ba ganyanga ya kalkambo ya travail kaka. Ndé na travail na minto na ganyé bango. Ko beta je francophonie na Congo ça vraiment honneur vraiment et le moya et ça nga vraiment bien.
Liboso ya kondongana na Afrika ya kati, pe ya francophonie, fédération ya Congo Démocratique, atiaki basani na ye na mumekano, eye esungi bango makasi, elobi jilika yembe, ye pe ya kozwa esika na lisano ya francophonie.
Et le biso, parce que te sali, moi, ba ne bele te beta artournante, de biso pona otala, moi, ba nivou na biso so ezan dengine.
Et se gilipo ongo koye ba ete, Congo Démocratique, e bandi koyamba ba payana ye ya francophonie ndakisa, ndambo ya basani ya Togo, pe ya Burkina Faso, bazwa mina ingumba kisasa.
Na lisano lya ndembo ekolo Congo Démocratique ezali na groupe B ya ba éliminatoire ya Coupe du Monde 2026 ekobetama awa na États-Unis na Canada pe na Mexique. Ba Léopard bazali na groupe moko na ba Lion ya Teranga ya Sénégal, la Mauritanie na ekipe mususu nini bayi ekolo Congo Démocratique ba koyo kosala tolanda sango yango na Valdo Yamba.
Si ma tirage sort pendant que Zalokasa y a mondial 2026, et singulier na Congo démocratique, cause à la moto ya yambo, liposu ya Sénégal, Togo, Mauritanie, Soudan, et Soudan du Sud, pour Nagibu Kassa, Mokambi Baléopard, Yamibu, Tukumi Balé, Kokesanana Sénégal, Congo démocratique, Akobanda, Kondongana Ena, Nakimia.
RDC, tozana phase moko ya reconstruction, phase wana na reconstruction, et zana moi ba exigence nango, Tokobanda vraiment, phase wana ya ba éliminatoire, sans aucune pression, contrairement ya Sénégal, ou y a Zali favori, tenant du titre à Coupe d'Afrique, à Outipe Coupe du Monde et Outi Koleka. Donc, yende azana posture moko, na statut moko ya ko défendre.
Nayango, et singeli na Congo démocratique, kuluka, kozwa bilembo liboso, ya bambo kamosusu, et lobi papi kimoto, mokambi, tope entraîneur, ya manie maignon.
Il faut te reconnaître que Sénégal, si t'es un à Congo, actuellement, ils ont handicap, mais ils ont réalité. On dit, c'est pour te chasser, aller prendre des points avec l'équipe, à Soudan, c'est pas facile, c'est pas gagné d'avance.
Mon parti Sango Fonseca, Péa Bandi était et Sengri na Baléopard, ko Tiaka Kami son abango na Sénégal était.
Pas de bien, bah, c'est la match on a parce que c'est la match pour les Yamakasi. Mais je crois que pour tous s'en sortir dans le groupe Oyo, ils ont tous fixé sur Sénégalité. Et ils ont une grosse erreur parce qu'ils ont un mini tournoi autour des Tarana. Bah, équipe pour tout le monde a le droit à monter. Il y en a même qui m'a l'air à battre le pont.
Ce qui va le pape, Missi Makasi Nabango, Nabambo Kamosusu, pour la coquine mondiale, et Sengeli Kozabinembomine et na Sénégal, et le Bimokambi José Mundele.
Être capable, il y a match inabiso na Sénégal, il y a 4 points. Et ça possible. Sénégal, là, il y a un bon joueur, mais attention, ce que Taliban match Sénégal a bêti, Mikolo, oh oui, a gagné Brésil, tout le monde le dit. Brésil, on a pu aller une équipe, ils ont loupé, ils ont la place d'en haut. Mais moi, courbe, bandit, ou quitta. RDC flèche, ils ont mata. Ça peut arriver, moment, tu roubetta, tout ça, les peut croiser, dis automatique, bah, on baki.
Nango, et Sengé, n'a pas eu Congo démocratique, qui, qu'au Tiamabou, qu'on a pas léopard, le Lengé, et Zalaki, n'a qu'on donne à Yaba éliminatoire, Yakan, Bosso, à Gabon, et le Biou, Mokilimibé, qu'au topé député national, Guy Mafuta.
Avoir l'image, oh, y a léopard, et Zalaki, n'a Gabon. Et puis ce qui nous tient sur espoir. Lancer Wana, il faut continuer en haut. Kotia Batlet a mis sur confiance. Au Pesa Bango, ma coquille, ou Kosala, que va mouiller vraiment le maillot de Tolobango. Pour casser un peu le rythme, ou Ezalaka, bah souci à Mickey, bah souci à Mbongo, bah souci à Bavion, bah souci à réservation à hôtel, bah souci à 10%. Ou l'on a le coup à la tête de lancer Wana.
Sengel Bongo Koebaite, et comme il penemibou, tout comme Itano, Congo démocratique, a Kenakalisu sous mondialité.
Masano makulwezi e ngumba mokonzi ya ituka ya lolaba masengili kubanda na sanza e ya sambo na mubu 2023 kino mubu 2030. Mundele mboka tomo kambie ngumba e yende apesa kisango yango bulai huto kulwezi na Raymond Pasia Mwamba.
Boye bate ezali pona kotombo la lisusu vili ya kulwezi nde masano maye masalami na mwana mboka Jacques Masengo Kindele oyo aza mère ya vili ya kulwezi. Eko kambana na mwana mboka Edmond Magoma, oyo aza moboti ya joueur na biso ya ekolo Congo Démocratique, oyo abeta libanda ya mboka na kombo ya Jacques Magoma. Toyoka Edmond Magoma.
Ma joueur ya Kolwezi, eko salama a partir ya 2023 ti na 2030, oyo toko sala le 22 juillet ezali marathon, eko lancé officiellement ma joueur ya Kolwezi. Et tout le monde, ça l'a que Kolwezi est comme un centre de progrès, tout développé, industrie, l'industrie de sport, et puis tout le monde, tout ça l'a mis pour atteindre 17 objectifs où il y a développement durable. Donc là, ça l'a mis pour la conciliation de Sanzala, pour la. Bananyoso basa la na capacité au kende kelasi pour na rosa la parité entre moi na mobali so ki baké na esika mosala bazo sala misala ndenge moko
baje ya Kolwezi ekobanda na momekano ya kokima mbangu pour na kofongola yango toyoka pe moto azwaki mayele ya kosala yango Jacques Masengo Kindele.
Nous avons pensé
Toza na posa ya kopesa image mosusu ya ngomba na biso ya ville ya Kolwezi. Nga en tant que maire na ba organisateur ya GOYO, toko sala iloko nyoso oyo esengeli, surtout que toko banda na marathon.
Matundu mingi bongo na Raymond Mwamba po na kosunga biso na sango e matundu pe na Valdo Yamba pe na ndeko na biso Henrinel Kamalwanda ya DRC Sport ba basunga ki biso na itandu ya masano ya lelo yango nde sukisi sango ya mukile lelo pe tupesi matundu na Lionel Gaima na Cornelius Tenor ba basunga ki biso onzela ya Masini toko bakolanda manaka malula kala Amerika mingi mingi na VOA Lingala tous wa pesango isusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala zalaki wabino Edi Isango.